صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرینو، الحمدللہ موتاسو پیو ڈیر مبارک نسبت سرا دل ترا جمشویو چیغد دی دو ما شمانو دو قرآن عظیم الشان دا ختم سلسلہ دا نمناسب دادی چمگو تاسم دو قرآن پاک دا تعلیم و تعلم بارکی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا ارشادات مبارک دی چی غواورو. رمنے آیات مبارکا چی ماستا سران دی تلاوت کو نداد سور یونس یولسم پارے آیات مبارک دے پدی کے رب العالمین خپل حبیب تا حکم فرمائی چی اے زما حبیبا دی امت تا دیو فرمایا چی دا اللہ پا فضل او دا اللہ پا رحم پکار دا دے چی دی خوشحالیو کی. دا فضل دا اللہ او دا رحم نسم و رات دی چی کم مسلمان تا اللہ دا قرآن شریف علم دا دی دا الفاظ و علم دا دی دا معنا علم ورنصیب کی او بیا پاغی دا عمل کول توفیق اللہ ور کی. اللہ و حبیب دی امت تا دیو فرمایا چی دا اللہ کتاب چی دا اللہ فضل لے او چی سو کی دی خپل کتاب اہل لائق او قابل او مستحق جوڑ کرے داد اللہ رحم دے نو دئی توائے چی پدی پکار دے چی دئی خوشحالی ہو کی. دا دنیا کے گورا حقیقتن دا خوشحالی شے سدے دا رب العالمین کتاب دے. ٹک دے چی نور سی زنم ظاہرن مونگ دا خوشحالی جوڑ کری او پاغبان انسان طبیعت دے چی خوشحالی گی لکہ دا دنیا مال بنگلے دا دنیا قیمتی سورلئی اقتدار اگر دا سی زنا فانی دی یا ہوتی دولا سو دوخپی سڑے روان شی او دا دغشان پاتی شی یا ولد گوری او پا دغ نعمتونو زوال راشی دا قرآن پاک دا علم او دا عمل حغ نعمت تے چدا پا مرگ نختمی گی بلکہ مرگ نپس خود دی سلسلہ شروع شو او کل دا دویمش پیلی سارا مسلمان مومن با دا قبر نراپور تشی نگور قرآن پاک بے دا غشان نپریزی دا اللہ حبیب فرمائی لی او دا ہر مسلمان عقیدہ بے چھے ہر سب لے گی خود سید الکائنات خبری نبل لے گی طول قرآن پاک سکے چکلے او مومن مسلمان دا قبر نراپور تشی ویدہ سور بقرہ او سور آل عمران چی او مسلمان لستے اگر دا قرآن دا لستو سارا عمل تللے نو پرز دا قیامت بسخت گرمی ویدہ دوار سورتونا بد وریز پا شکل کے راشی او چکم مومن مسلمان لستی دی نو داغد پاسا بد وریز پا شکل کی سورے جوڑ کی بلکہ مشکات شریف کی حدیث راغل طول قرآن خلوے خبر را کم مومن مسلمان چی دشپی دو دکی دو سور الف لام میم سجدہ وی یو اشتم پارا کی رازی او سور ملک تبارک اللذی وی چی دیو کم دیرشم پا پاری پا ابتدا کی رازی وی دبان بازاب قبر نی مشکات شریف کی حدیث راغل ہے وی دا سور الف لام میم سجدہ با پرزد قیامت راشی او چکم مسلمان لستے رب العالمین تا بوی اللہ داغا کستے چی دا بزو لستم یا بما دخبل کتاب نہ خارجے او یا بزما شفاعت دی لستن کی پا حق کے منظورے تردے چی رب العالمین بدلی صورت مبارکہ سفارش او شفاعت اغب منظور کی اغویون کی بارک با حکموشی چی جنت تے وردنکے نو حقیقتاً دا خوشحالی شے سے دے آزما عزت مندو قرآن پاک دے او دا علماء لکلی گو رسو خفل و بچو معنی محنت کئی نو الحمدللہ دا بلوغ نمخ کی اغی لفظی قرآن دا قرآن شریف حفظ تردی چھ معنائم ختمو لش دا سورہ مریم آیات مبارکہ ماستا سوران دے ولستو دا اللہ او پیغمبر تیر شوی یحییٰ علیہ السلام اللہ دے یحییٰ علیہ السلام بارکی وئی وآتیناہ الحکم صبیا ما خپل پیغمبر یحییٰ علیہ السلام تا علم پوہا سمجھ نبوت پوڑو کوالی کی ورکڑے دغی آیات پہ تفسیر کی دے صحابہ کرام و اقوال لی خاص کر دے حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے ای فرمائی دے مسلمانانو کم بچی واناری نہ بچی یا زنانہ بچی او دی دے بلوغ نمخ کی قرآن لفظی ختم کو یاد حفظ ختم یو کو یاد ترجمی ختم یو کو و ایدام دی یاد دلان دے داخل لے و آتیناہ الحکم صبیہ ما شموالی کی ورطا اللہ حکمت نصیب کو نخفل بچو بارکی زمائی عزت مندو دا فکر پکار دے او پدی خوشحالی پکار دا او دنیاوی تعلیمونم زمان استاسو دا شریعت کی سممنو ندی دنیاوی تعلیمون دیم کئی خوار سرا ور سرا دا بچو چونکی زمان استاسو ایمان دے اسلام دے دین و قرآن ندی باقاعدہ دا خپلو بچو فکر کول بلکہ پدی بچو بانے کے چرے مثال پتور قرآن نوئی او قرآن شریف تا متوجی نشی نو سباب پی اللہ والدین رانی سی اللہ حبیب فرمائی لی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ہر یو تسنا سم شری ملاو دا لکا یو والد پکور کی دخپلو بچو مشر دے پخپلی بی بی دیتا اللہ رب العزت مناسب مشری ورکڑی نو باقاعدہ دخپل اہل و عیال دموز داغی دا سبق داغی دا دینی اخلاقو باقاعدہ دنب پختنے کی بلکہ دا اللہ حکم دے اللہ وی ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا وی ایمان والو زانونا او خپل اہل و عیال دا جہنم دا اور نبچ کے نو دا جہنم دا اور نبچ کے دو بل ساسباب نشتا سیوا د قرآن پاک نا او د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم د تابعداری نه او ډیر برکات پاغ کور کی راضی پاغذے کی راضی چیغی کی دا اللہ د کتاب تلاوت کی. مسلم شریف یو حدیث ماستا سوران دے ولستو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم کور کم جماعت کم زے کی چی مسلمانان را جمشی او کتاب اللہ لولی داغی درس و تدریس کی گی داغی تعلیم و تعلم کی گی نو پدغ خلقو دا اللہ دا طرف نا سکون و اطمینان را نازلی گی. اگر دا دا قرآن شریف سر لازم شیرتا سکو رئی بعض خلق وی دا آغی ہر قسم مادی اسباب موجود وی وہ کتا سوئی نتا پوسو کئی دا غزل پریشان دے پا زندگی تھنگ دے پا وزارت پا اقتدار پا مال محلات و سور لوگ اور عزلت سکون نہ حاصلی گی. سکون عزلت پس حاصلی گی چی اللہ سوئی دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وہی خبردار دا اللہ پا کتاب خدا نے چی دا کتاب پالماروں کی پروت تے پا قیمتی کپڑوں کے بندے دا اللہ دا کتاب چی تلاوت وی ددی پوہ وی پدی عمل وی رب کریم وی پدی وانے زلط سکون و اطمینان ملوی. دیو جن امت کدا غواڑی چی مو اطمینان غواڑو سکون غواڑو دراحت و خوشحالی زندگی غواڑو نو یاد و ساتی اغد قرآن و سنت پر صحیح تابداری کی دی پتا خلق دا اللہ دا طرف نا سکینہ را نازلی گی. اگر سکینہ دا سے شیر چی دبائے صحابہ و کرامت و پستر کوئی قتلے بائے صحابہ کرام و حادیث و کراغلی چی دا قرآن تلاوت کولو پستر کوئی قتلی چی سکینہ نازل شیر او کو پستر کوئی سو گوری نا نو در رب کریم وعدہ دا چه دا قرآن شریف سرا زلط سکون اطمینان حاصلی جی. سورا پریشانی چی مونگ لنن جوڑا دا که کورنی پریشانی دا دا گورا ٹھول زمونگا اعمالو جوڑ کری چونکہ مونگ دخپل دین داوم کو اقرارم کو پخلم انلم کو خو عملا مونگ داغینا بغاوت اختیار کرے او دا دا اللہ فیصلہ دا. اللہ فرمائی ومن اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا چاچے زما دے کتاب نہ عملاً مخواڑو لو رب کریم وئی زما دا فیصلہ دا داغ زندگی و دنیا کی دا پریشانی ہوئی او دا اللہ فیصلہ دے چچا دا اللہ دا کتاب نہ عملاً مخواڑو لو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ وی پرز دا قیامت دا قبر نا رن بیرا پور تکم اب دا اللہ پا حضور کی درخواست پیش کی قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا وی بزما رب دنیا کی خزما غٹی غٹ استرگی وی دانن دے ولی دا قبر نا رن را پور تکم رب العالمین دے طرف نبورتا اعلانوشی کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا اللہ وی ما کتاب را لے گلے ہو آو تاغ بالکل ہرکڑے ہو پریخے دے ہو نن میں دخل رحمت نہ پریخے او دا وی فیصل قرآن کڑے گو رزمو دے نوجوانانو امت مسلمان آرینو زنانو تا سوچ پکار دے گو رد دو خبری بھائی یا با دا امتی او دا مسلمان پلاس کے عملن دا اللہ کتاب وی او که کتاب نی نو اللہ ویلی چی دا سر با شیطان مر گرے دا دا اللہ فیصلت سورہ زخرف پیوشتم پارک رازی پا پیوشتم پارک رب العالمین فرمائی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نقیز له شیطانا فهو له قرین دا دا چا فیصلہ دا دا اسمانو نو دزمکو مالک وئی چا چیز ما دا کتاب نا مخوارو لو نو من دلرا یو شیطان مکرر کو دا علماء پی پوئی گی فهو قرین جملہ اسمیہ دا تر مرگ سکے چی پا قیامت کی بیم دا شیطان مرگ رئی فہو قرین. دا جملے اسمیہ پا دوام و استمرار بان دلالت کے دو خبری دی، یا با دا امتی ناری نزنانا پلاسو کے علمن و عملن دا اللہ کتابی او کنی نو دا اللہ فیصل سدا نقیز له شیطانا فہو له قرین، شیطان میں مرگرے کو دابا میں شد دسر مرگرے وی تردی چی قبر نراپاسی دی قرآن آیات پہ نمبر سر شیطان مرگرے. وقال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید. التب جنگشی شیطان بوئی اللہ ما دے خطا کڑے نو ما گمراہ کڑے نو، او دا انسان بوئی اللہ زی خطا کڑے ام، التب مرگری درب کریم دے طرف نہ دے فیصلے اعلان بوشی. قال لا تختصموا لدیا وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ وہی جنگی گئی ما مخ کی پخپل پیغام در رسول ملائکہ تو وہی دوارا جہنم تور غرزوئی، یا بد اللہ کتاب اللہ سو کرا خلو کنی نو ہمیشہ بے شیطان مرگرے. بیا دے شیطان دے مرگرتیا نہ خسرا پدغ سورہ زخرف کی وئی وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ مَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. شیطان چرے چا مرگرے نو دے پگڑو وڑو سرکڑے خودے وئی چے پا حق عظیم. اللہ کتاب اللہ سو کرا خلو کنی میرا خلو او کرا وامنو غستو نو سوچ پکارے چالا با نقصان ملوش. دی دین محافظ خسوک دے دیو جنے او سڑے داوئی چیر زما زندگی دی دی سکون شی، زما قبر و خیرت والا زندگی دی دارام شی، دا اللہ کتاب بپلا سکی راخلی. زکر دا نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلو مقصدم گرسدے دا قرآن پاک تعلیم و تعلم مرکول لی. دی اول پارو کی چتا سکور تلاوت کوئی سورہ بقرہ کی، ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور دا اللہ دا حکم مطابق جوڑ کو. نو چکل دا بیت اللہ دا تعمیر نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ شو نو گو رسوال اسرے وَی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے زمارا با ماستا دا کور خانے کا بستا دا حکم مطابق جوڑ کو، آخیرے پیغمبر دیم دیمکی والو کی دیمکی نرو لے گی. اسوال دا راضی چی سردار دا انبیاء علیہ السلام راضی، امام دا انبیاء علیہ السلام راضی، آخر دا ادراتلو مقصد سنے. اور ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2000 کالمخ کی سوال کئی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. وی اللہ استاد آخر پیغمبر جراشی دی امت تب دا قرآن الفاظ خی، یاد ساتی کم امتی دا قرآن الفاظ دکل نگر مسئلہ ختم ندا. ورپسی وی ویعلمہم الکتاب، دا دی کتاب مانا گانے بورت خی. او چاک دا قرآن لفظی مانا دکن نگر مسئلہ سر ترسی دلی ندا. والحکمہ، او دا اللہ حبیب دا خپل سنتو پزری دا قرآن تشریح ورتا کئی، دکھا پا قرآن تر اغی عمل نکی گی چی حدیث ورسرنی. زمان استاز دے عمل کی پرویزیان چی کم اڈل نو آغا منکرین حدیث تھی، ایزان تا اہل قرآن وئی. بعضی مسلمانان پا دے پی دوکا کی گی قرآن خی قرآن لولی، خدا ورسر نظریے جوڑی چی حدیث ولی ضرورت نشتا. پا قرآن تر اغی عمل نکی گی چی دا سید الکائنات حدیث ورسرنی. اللہ ویلی موزو کئی سنگا بے کے دا آغی طریقہ چا خولے، دا اللہ حبیب وی سولو کمارا ایتمونی اسولی، موزو کئی خمالو گو رئی چی دا سنگا مسکوم دا سنگا مسکوم. دارنگی اللہ حکم کرے زکاة ورکے، سنگا بے ورکے، چال بے ورکے، سمر بے ورکے، دا قرآن کی دا آغی تفصیل نشتا. سید الکائنات تخپل سیرت او صورت مبارکہ سرداغی تعلیم امت لور کرے. اللہ ویلی حج کئی، قرآن کے حکم دے کر، اور حج بسنگ کے داغی تفصیل چا ذکر کرے اللہ حبیب پہ حجت الوداع کی فرمائے لیو حجت الوداع کی فرمائے لیو خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا راشی خلقو راشی ماند حج طریقی ازدکی کی دیشی دی کال نپز ما استاس ملاقات نشی دا اللہ حبیب دی دنیا نا لڑو دی وجن دا اللہ حبیب طول احکامات اوخ بانے سور و کولی سید الکائنات غوخ اللہ قدرتی محفوظ ساتلے بیت اللہ کیم تواف دا اوخ دا پاس کولو ذکر کچھر دا غشان توافی کولے خلق لو پتن لگے چی دا خلق گوری چی سید الکائنات سنگ تواف کہے حجر اسود سرس کئی مقام ابراہیم سرس کئی نو قرآن بانے ترغی عمل نشی کے لے چی حادیث ور سروینا گرد اللہ دا حبیب دراتلو مقصد سدے چی امت دا قرآن الفاظ دا کی امت دا قرآن ماناز دا کی او بیا دا حادیث و پزری پا قرآن بانے دا عمل طریقہ دا کی او بیا دام دا دی اویلم سا مقصد وی لکا ڈاکٹر جوڑ شی یا نور علوم دی دنیاوی نو دا آغی سا سمرا و نتیجہ وی اے او سڑے لفظی قرآن وی ترجمہ کئی حدیث وی دا دی علم مقصد سدے نگور آخر کی وی ویزکیہم چی دا قرآن دے تعلیمات سر دی تپاکی حاصل شی عقیدہ پاک شی دا شرکنا اعمال پاک شی دا رسم و رواج و بدعتنا زندگی دا ظلم دا فسق و فجور او پردی حق ورو نا پاک شی او چی کل انسان پاک شو نو جنت دا پاکانو زیر ذکر دا یو مسئلہ دا چی او سڑے پا گناہ و پا ظلم و پردی حق خورو بانے ککڑوی و گندوی نو جنت تنشیت لے ذکر اللہ اگرتاو چی تلاوت کوئی قد افلح من تزکا کامیاب سوک دے چی پاک شو اس پاکی گی وہ پس قرآن را لے گلے دے ویزکیہم اللہ وی کامیاب سوک دے ورہ موسیٰ علیہ السلام چکل فرعون تراغے نو فرعون تو ایزد اللہ دے طرف نراغلیم حلک الہ ان تزکا ما دا پاکی اسباب روڑی زان پاکے کنام نو چی سوک پاک شو جنت دے دے پاکی دل پس سر دی اغید پار اللہ قرآن و سنت را لے گلے قرآن پاک سرا پاکی دل لیتا سکو رید صحابو معاشر سنگوا او دا غی زندگی سنگوا لیکن قرآن دائی نکم اشخاص جوڑ کل دا دا قرآن دا تعلیماتو برکاتو دیو جن زمائی ذات مندو نن بمونگو تا سکو داوائی چی سکون دی اللہ دے راضی شی نو کتاب اللہ تورا نزدی کی یو تش دانا گورے زمون معاشر اوز دا سی دے رو رو کلی دی او پکی دا قرآن و سنت علماء نشتا کوئی اولوی کلی ڈاکٹر پکی نی آخلق پریشان ہے کنی بازی دا سکری والمی ویر دور اولوی کلی دے او ڈاکٹر پکی نشتا نچر تپمینہ توزارہ راولی روغ روغ کلی دی پائے کی زرگون زنانہ دی وہ پا قرآن نپوی ادا خبر ما دے روزے انہوں کیکڑی تاسو ذہن کے مراولم دا پا قرآن نپوی دل نقصان نے خوگور امتی دور پروان نلری چی چرت یو امتی پا عوامو کی با پیدا نکی چی پدیم تو بیستی چی اللہ پا قرآن نپوی گمزما دی تو بی دا گناہ را لماف کی او مال دزدکڑی توفیق راکی تاسو کی دا سی چیز چاوی دی امت دا دید سر احساس نکی چی دا دیر شپاری کتاب اللہ را لے گلے اور دا پا دی زولی نپوی گم ور دا گورے نقصان دے دا عیب دے چی تو مسلمانی او تالا اللہ یو کتاب و قانون را لے گلے خود پی نپوی گی لیکن مثال پتور پہ تعلیمی ادارہ کی او معلم وی او آغا دا آغا خپل تعلیم پہ طریقہ نپوئی گی بگئی پہ خبروان پہ شانگریزی پڑھاؤ لے شو خنور سک پوئی لے نشی اردو الفاظ وی لے شو خپمانے سک پوئی لے نشی دا عیب دے کنے منگو تاسو دے اسلام و دے مسلمانی نصاب سرے دا دیر شپاری قرآن پہ دے نپوئی دل دا ہر امتی کناری نوی کا زنانوی عیب دے تاسو گورا تلاوت چکوئی د یہودو اللہ نقصانات ذکر کئی اے دا دن پا دشمنانو کی دا یہودو نسیوا نشتا دا غیو نقصان سورہ بقرہ کی اللہ ذکر کرے وی ومنہم امیونا لا یعلمون الکتاب خبر اللہ ہم سوچتے کنا وی پدی یہودو کی زن عوام دی نقصان دارے چی پاسمانی کتاب نپوئی پاسمانی قانون نپوئی دل دا عیب دے اس دی عیب دا پارسا دی چی مگو تاسو اللہ لو جاڑو کر چی اللہ مو دی خپل کتاب لکھینے نگورا حدیث پاک کے راغلی بخاری شریف حدیث دے وی من یرد اللہ به خیرن یفقه فی الدین دا چا بارکی چی اللہ دا خیر ارادہ لری نخبل کتاب لے کی نئی او دا دی پوہ ورت ور نصیب کی اللہ نبا غوالی کنا اگر اخبل علماء سرکی نئی اکثر دائیو شیرے چو اس پا اکثر و مساجدو کی علماء وینا او کیوی زمون دا عوام دا دی چی بس مون تا دا امامتی کئی گورا دا امام خویو عالم پکار دے او ضروری خبر یو دا چیز مونگ استاس و بچو تا دینو خواهی دویم دارے موس خو هر مسلمان پسی کی کنی کی ایخو مسلمانان دی پیزش پاگ او یو شریعت لبرابر دے بس مخ کشو دا علم مقصد دارے چی پا یو وقت کی دا قرآن در سکی او دی خلکو نمشورا والی چی کم وقت کی بوزگاری ہے ماسوطن کی وی سبا کی وی بس کم نہ کم یو شل منٹ چی یو آیات پکی ہوئے نش نو دی سر بگورا اللہ رب العزت دا قبر و دا آخرت فکر پیدا کئی دی سر بدا فکر را دی چی خیر زسل پیدا ہے زمونگا استاسو دا پیدایش خوص مقصد دے کنا سمر خلق زمونگا استاسو نمخ کے لارل مونگ پا خبلو لاسو پا قبرونو کے دفن کل زمونگا استاسو دا دی زندگی سا مقصد دے چی مونگ قرآن طرف تا متوجیشو دا قرآن دا علوم طرف تا متوجیشو دا دا ہدایت کتاب دے اگورا اللہ وعدہ فرمائے لے او بیا خونن دا فتنو دور دے کر نن تقریبا ہر امتی دا تسلیمی چی دا دور دا فتنو نڈک دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غشان پیشنگوی کرے مشکات شریف کی حدیث تے وی فتنی براش علی رضی اللہ عنہ ورطوی یاد اللہ حبیبا دا دی دور فتنو ند بچاو بس طریقی دا دوارو جہانو سردار ورطوی کتاب اللہ وہ کتاب اللہ دا سی نا چاہ پال مارے کی پروت دے اوتا پا بہترین کپڑا کی بنکڑے اور آخ لے نا دا فتنو نا دا بچاؤ ذریعہ سدا دا اللہ کتاب اللہ وعدہ فرمائے لی شپاڑا سم فارق کی فرمائی وی فمن اتبع ہدایا فلا یدل ولا یشقا رب کریم وعدہ کئی چسوک علم نملن زماد کتاب پسیزی نو دام وعدہ دا دنیا کی بگمراہ کی گینا او اخیرت کی ببدبخت کی گینا بلکہ دا کتاب دا شقاوت دا پار راغلے نے سورۃ طہٰ ڈیر لوی شان نے اگر داغی پہ ابتدا کے اللہ خپل حبیب توئی طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے حبیبا دا قرآن ما دا شقاوت دا پار نمیرا لگلے دا قرآن خادم نے ددی معلم نے ددی طالب نے داشے دا شقاوت دینا پی گئی پہ ہمربان اللہ زمان استاسو دا قرآن سرا تعلق جوڑ کی اگر قرآن شریف کچا دوستی نو گواڑی قرآن پاک پخ دوستی گواڑی دا اللہ نو گواڑی چی زمان استاسو دا قرآن سرا اللہ تعلق جوڑ کی گورے یو وقت خوخام خا دید پاروبا سی چی پاغی کتاسو تلاوت کوئی او ہمیشہ کوئی گور پارا سو کولیشی کپارنی نیم دے کئی خروزانہ دے کئی یو خو تلاوت بانے پابندی پکار پھین دارے دا محنت و کوشش ہو کئی خود علماء پہ ذری چیز قرآن پہ مقصد پہ ہش ہے ذکر گور بازی دا سی جی دنیا تعلیمی نے اکڑی ہوئی زبا تفسیر گورم دا آغا سڑی ہوئی دا گمراہی بس دا چی دین بغیر دا معلم از دا کئی تا سگوری دی امت کی سور خلق امت دا پارا درد سر جوڑ شوے ناغدا سی خلق بھی چاہ دا کالج و دی یونیورسٹی پیداوار ہوئی دا علماء صحبت کے ناس دی آخر کی یا تفسیر لکھی یا دینی خدمت کی یا یو دینی جماعت جوڑ کی نو بیا نو پا پیغمبران رہی ساری گی اور نو پا صحابہ رہی ساری گی دا آغی اصل وجہ دائی چاہا پا خپل دین زکڑے پیگے پا خبر دیو جنہ علماء لکلی سمر آسمانی کتابوں نے چلا را لی گلی سمر آسمانی کتابونا چی اللہ رب العزت را لی گلی نو تش دا کتاب پر آلے گلو اکتفا نہ فرمائے لے دا ہر کتاب سرے نبی را لے گلے چی جی کتاب بانے معامل کوئی خسنگا زما دے پیغمبر لبا گو رہے دیو جنگورا علم بزدکی گی وی دا کتاب اللہ نا او دا رجال اللہ نا نو قرآن زدکی خود علماء حقونا دانا چی پخپل زدکی گورا اکثر دا سیوی علاقی بیا دا گمراہی سبب جوڑ شی روزل درک یو سڑی با پخپلا مشکات شریف کتو روزل مدرسی را جگڑ راڑا موس کی منگا ہوتا سو لاس چکی دو دا سے پنامے نلان دلاس کی دو نو کل دن اوقاتو کی دا لاس دیتی شی پوری رسی ناغا او کسراو سے تو خلاس نامے لان دی تڑی او دا لاس دی دیتی شی لرسی اما مشکات شریف کی حدیث کا ترے شفتشی ولاس نکی دی نا چراغ مولا گورا دا مصیبت خود دا جو گئی تھا لچاوی جی تبی استاد مشکات شریف دکوا حضور پاک فرمائی لی نہا عن التخصر فی الصلاة نبی علیہ السلام منع کری چی موس کی بسڑے دا سے نکی اس گورا دا پتش و لاس شل اس اغن خو استاد نزدکڑے نو یعنی دا سے لاس پا موس کی خودل سید الکائنات دے دینا منع فرمائے لگا آو خو تش تشی مانے لاس لی دے لیو نچے غدا سی تلیل بھی پا تشی بلاس نکی دے دیو جنہ قرآن بز دکو دا با احد کو منگو تاسو خود چانا چی چا دو استازان و عالمان و قرآن شریف زدکڑے دے پا دی کی با اللہ رب العزت منگو تاسو لڑیر خیر اچے او یادو ساتے کہ منگو تاسو ایجی بای جو خوزگار نے نو نقصان مچا تا ملاوی تدی دین محافظ سوک دے قرآن پاک کی اللہ فرمائے لی سورہ محمد پاخر کی وئی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اللہ وئی دا میں پیغام دے دا میں قانون دے دخبل حبیب پا ذریم در تواورو لو ورک سوکو آورے دو اللہ وئی نقصان بے خبل جولے کیوں غرزی زبنور راولم مکی والو ناشکریو کا اللہ خپل حبیب مدینی لبوت دا سی کم علاقی والے چی دن ناشکری کئی نو اللہ غا دن تی بوزی بل زیلے بوزی دا اللہ حبیب وی ان الدین لا یعرزو الى الحجاز کما تارزو الحیت الى جہرها دا دین دا مدینی منوری نراروانو او آخر کی با بیادا سرا واپشی لکہ یو مار دا خپل سراخ نوزی گرزی را گرزی خو آخر کی بیا کم زیلے رازی دا دین را روان دے چی کم قوم کی قدر وی شکر وی دے نعمت ناغ خلقو کی دا دین دے رہی حکا ناشکریو کی اللہ دے دغشان پاپتنو مفسیبتنو کی واچھے او دین تے بل پل لاڑ شی نگور اخپلو بچو بارکم فکر من شئی پکار دا دے چی ہر جماعت کے یو حافظ وی عالم وی وردا بچی دا سی وی تردی لسم پوری دے لکا دا دینی مسائل کتابو نخے نم بیاتی ہیری نو دغا عمر د دوی د حفظ دے کم ماحول د والدین جوړ یو محنت کئی مسلمانانو سره فکر وی نو بچے چې لسم اتم پاس کئی ناغه د قران شریف حافظم جوړ شوی ادم یو عام مشاهده څومره بچی چې دینی احاطه کی وی نو داغه یو ذهنی قابلیت برقرار وی او څومره بچی چې د دین د ماحول نو وتل اکثر قابل بچی دا غلط ماحول دا وجه ناغی ناغ دینی و دنیاوی طول تعلیم پاتیش سمر چی تقواوی دینی ماحول وی نگور دا قابلیت دا ذہن دا اللہ یو نعمت دے او دا اللہ نعمت دا اللہ پا نافرمانو دا غی حصول نشی کی دے بلکہ نعمت دا اللہ پا تابداری بانی دا غی حصول کی گی دیو جن چخپلو بچو بارکیم فکر منشو خپلم فکر منشو دا قرآن شریف با زمونگا استاسو دا نجاز ذریعہ گرزی او دا عمل پنیت دا اللہ کتاب لا شکر آوال خپل قبر خیرت مخلقو او دا اللہ دا نیز دیکت سمر ذریعی چیری نو پا دے طولو کلوی ذریعہ آغا دا اللہ رب العزت کتاب دے علماء کرام لکلی ورخ خلفاء راشدین دی اسی ماہام پورے مرغی نیچے سے نہ سی خبر بورو خلفائے راشدینو کہ دا دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی دے نو تاریخ لکلی ابن کثیر خپل تفسیر کیم لکلی وی ددی پا دور کے دیر فتوحات شیو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مختصر دور دا خلافت اور دیر قسم مشکلات و اغلا مخلا دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور دے اسلام دا پھیلاوے دو نو تاریخ والے لکلی چی 22 لاکھ مربع میل علاقہ دا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا دور کی فتح شوا اور دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوا اور دا دنیا گڑ گڑ تے اسلام رسیو ابن کثیر لکلی چی گورا مرتبہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ لیا وا بیاور پسی مرتبہ دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لیا وا خدا فتوحات دا دی خلیفہ پا دور کیوں لکی دا ابن کثیر وی وَذَلِكَ بِبَرْكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ داد دی خلیفہ دا کتاب اللہ دا تلاوت برکات ذکر دی خلیفہ کار سو پافتا کی میں قرآن شریف ختم ہو نو دا تلاوت برکات داو چی فتوحات کے دل وَذَلِكَ بِبَرْكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ دیر دا اللہ دا کتاب سر امین ہوا بلکہ علماء ذکر کری چی صحابوں کی کم کمو چی پا یو رکات کی قرآن شریف ختم کرے اگر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم اور دا بیت اللہ پہ منز کی ولاڑو دا وطر پا یو رکات کی بے قرآن شریف ختم کو میرے لئے خلیفہ دیر لوے شانو علامون چی تاسو قرآن شریف کم تلاوت کو دا دی جامع القرآن ہم سوک دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن جمع کو ان کے سوک دے حضرت عثمان نگو رہا دا تلاوت دور برکاتو چی دم رہا ہر سے پیلاوے دل نگو دے قرآن شریف دا تلاوت دیر برکات تھی اللہ زمین استاسو دا قرآن دا تلاوت سرا زمائی عزت مند شوق پیدا کی او دا خلیفہ تا گورا دا قرآن شریف دا پاسا شہادت ملاو شو نام گورا دا قرآن شریف دا تلاوت برکاتو پا دا غرز معنی رو جم و تاریخ لکلی باغیانو گیر چاپی رکور نمحاصرہ کڑیوا سوکور ترام لل ماسبخین مز نپس چمون وستا مدت و نصرت کو اور تو نا زنن غرم چی قیلول می کولا نو دوار جہان و سردار میں پخوب کیوں لی دو او ما تا نبی علیہ السلام چی عثمان نن خو کدی افطار من سرو کو روجہ من سرم آتا کھا بس دا خوب ہوں ما جگری چی مزو کنو قرآن کلاو کو او دا سر نے شورو کو دی آیاتن اللہ چرو رسیدو داول پارا ختمی دا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ نباغیان ورواوری دلو شہیدی کو او دا آغی وینی دا قرآن دا شریف دا پاس پریوتی اگر دا افطار وقت چی راتلو جنت لرسیدلو سید الکائنات ور تخوب کی ویلیو چی عثمان نن خود روجہ دا خود افطاری دا پارا من سر راشا نو دا قرآن شریف دا تلاوت زمائی عزت مند دور دا سلور امامانو کی دا یو امام دے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا آخرن امام دے او دا توی امام و اہل سنہ دیر تکلیف نے برداشت کری لس لاکا احادیث ورطیادو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا لس لاکو احادیث و حافظ و اسو پیرے دے بوئی چیز ما پہ خوب کی دا اللہ سر دیدارو شو او ہر پیر چیز اللہ خوب کی وینم نو دا تا پوستی کوم چی اللہ تا پس دیر راضی کی او ای ہر ظلمات اللہ وی زد خفل کتاب پا تلاوت زد خفل کتاب پا تلاوت نو سور سولا کرتا وی ما اللہ پا خوب کی لی دلے ہر پیر تی تا پوست کو او دا حدیثم دے رب العالمین فرمائی زد خفل کتاب پا تلاوت سرے دیر زیاد خوشا لیگم دیو جنہ زمون میں اندو ہندو مسلمانانو تسری پکار دادے چھے دو قرآن شریف تلاوت کو گورے صحابو یو صفت دامو دا طول ملکنے چھے فتح کریو کنا یو صفت دامو دو قرآن شریف دشپیو دو رج لستل علماء تاریخ ذکر کری صحابو چھے دا ملکن آغستل نو ہرقل پاغدور کی یولوی بادشاہو او دا اغدور یولوی قوتو اے پریشانہ کو طول ملکی تواغستو نو ایو عربی جاسوس لوی دور دور پیسی بدر کم وہ تو دی صحابہ کرام کی اصور دی تیرے کا او ته مال راشي دا دیس کوي اسلحه ما سره ډیر را او فوج ما سره ډیر دی او بس کوچ مخامخ کیږي شکست پوری ناغ عربی جاسوس سورج وګرځې دو او بیا راغه او هرکل ځان سره کینو ورته وای سي راړ آ ورته وای اے بادشاہ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سو صفات دی یو پکې دا وای باللیل رهبان وبالنهار فرسان ولا ياكلوا في اهل ذمتهم الا بسمن ولو قطوع ابن ملكهم لقطوعوه دری خبری ولا ذکر کے بس وی اے بادشاہ دو حضور پاک دا سے صحابہ کرام دی دشپیے چ دا ہر یو کور او خیمے سر تیری گی نو دا قرآن دا تلاوت و آسر دا جڑا نرو چتی او دا رجی چو گوری ہر صحابی مجاہد دے تورا دا ورسرا اس دے ورسرا اسلحہ دے ورسرا باللیل رہبان و بالنہار فرسان وی دا رجی ہر یو مجاہد دے او دا شپی دا اریو نراہب جوڑ شیو دا جڑا وازو نروزی او اے بادشاہ عدل دے صحابہ کرامو کی دمر دے دئی سر پخوا کی جکم کافر اسی کی چاہیے تو شریعت کے زمیان ہوئی داغ کافر مالم بغیر د پیسو اور کولو نے نخری او اے بادشاہ عدل پہ صحابہ کرامو کی دمر دے ولو سرقا ابن مالکہم لقطعوہ وی دا دئی دا خلیفہ او دا بادشاہ بچے کرا پاس یوغلیو کا اغبار کم قانون دادے چے لاستے پرے کئی دادری خبری ہرکل تو کی تاریخ لکلی وی ہرکل اغا جاسوس تو وی وی اے جاسوس کے چری رشتی آوے او دا حضور پاک دا مرگر دا صفات وی دا خپو دا لام وی خار راواغستا وی زمادی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چدا دا خپو دا لام وی کم ازمک پاتی دا دابم صحابہ کرام اخلی صحابہ کی ہمائی عزت مند دا صفاتو او نن امت سرے ٹھول دا ڈنگ ڈنگ پسے رہے یو کور دا ٹھیوی وی سی آر نخالی نے دپرو باجو والا کلتورا نا نکڑے کہ تاریخ دا سی لکلی چیزت دا دمانم او ڈنگ ڈنگ والم چھتا ملک غستے تورا چکڑے آگا قرآن والا اکڑے ڈول سرنا دپرو باجو والا اسم نشکو لے من امت ٹھول دی پسے لگے درے ہر کور دا دنگیرے مرکز دے دا بیدینے مرکز دے نو دا غشان گورا کافر رو چت شوی او دا غید اللہ سا مونگا زلیل و رسوا جوڑ شوی که مونگا دا غارو چی بیا دی اللہ مونگ تا غیزت را کی نو دا کتاب با پلاسو کرا خلو اللہ دا مونگا تاسو لتوفیق را کی چی علمان عملان دا کتاب اللہ سو کرا والو خپل بچو بارا کی فکر منشو او اللہ دا قرآن الفاظ دا دی معنا دا دی تفسیر دا مونگ تزده کی او دا عمل کو لتوفیق دی برا نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك درو شریف وای دا یو مسئلہ دا وای دا ختم قران شریف په وخت کې الله دعاګانې قبلې او دی په لوګو رہی کدا قران شریف د ختمې دو په وخت کې دعاګانې نه قبلېږي نو بلکم شعر چې دعاګانې په قبلې دی وجنه بای صحابه کرامو کدا سی لفظی ختم بم کولو نو بچی به راجم وکړي مخبل چې تلاوت ختم کو نو بچی راجم کو اجتماعی دعا کو نو قرآن شریف دا ختم نہ بس اجتماعی دعا درو شریف وائے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا الہ العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي اللہ زمونگا او دا تمام امت مسلمہ گناہونا معاف کی اللہ من حاضرین و غائبین و ٹھون مسلمانانو تا دا سید اخلاص دا توبی توفیق را نصیب کی یا الہ العالمین زمون دا ٹھون دا قبر دا خیرت فکر جوڑ کی اللہ زمون پزنو کستا استاد حبیب سید مینا و محبت واچے او سید الہ العالمین زمون دا قبر دا خیرت استاد ملاقات دا پارا یا اللہ فکر من کی الہ العالمین منگا و تمام امت مسلمہ دے دنیا و دا آخرت دے شرمندگو و پریشانو نہ ہو ساتے اللہ دے دنیا و دا آخرت دے شرمندگو و پریشانو نہ ہو ساتے الہ العالمین سمر امت مسلمہ دے دنیا پا گٹ گٹ کی پس پریشانو کے مبتلا دے اللہ تد تمام امتیانو پریشانی ختم کی. اللہ د عراق د لبنان د فلسطین د کشمیر دارنگی د چیچنیا د ټول مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت کی. دا سور محاربین کافر دی اللہ تد چاپ نصیب کی ہدایت وی تور تدخل دین د قرآن او دخل حبیب حقانیت سرگن کی. او اللہ کے نصیب کی ہدایت نی او استاد بندگان د پارا او استاد دین د پارے اور رکاوٹ جوڑی گی اللہ پاسمانی و عذابونی ہلاک و تباہ کی. یا اللہ سور بیماران دی شفا کامل اور تور کی. اللہ سمر بیماران دی شفا کامل ولور کی. اللہ د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ولور کی. اللہ د چا اولاد شتا د والدینو دستور گو یخوال جوڑ کی. پروردگار عالم سمرا مسلمانانو پمنس کی دشمنی طرف گنئی دی اللہ پا محبت و دوستی بانے الہ العالمین بدلی کی. اللہ پا محبت و دوستی بدلی کی. د دین کارون چی پسور مختلف شعبو سرکی اللہ دا ٹول مدد و نصرتو کی. اللہ پا منٹولو کی اخلاص و دخب الحبیب تابداری داغی توفیق را کی. اللہ دا امت پمنس کی جوڑ راولی اتفاق راولی اتحاد راولی. اللہ دے حاضرین و غائبین و مسلمانانو کی دچا سو شرعی حاجتون وی دینی و دنیاوی اللہ تا حاجت روائے تا مشکل کشائے. اللہ تا مالک تا اختیار مند اللہ زمان دا طول و شرعی حاجتون دا غیب دا خزانون پرکی. اللہ زمان دا طول و خاتم پا ایمانو کی. اللہ زمان دا طول و خاتم پا ایمانو کی. اللہ زمان دا سی و عمل و عملی چی سبا میدان دا محشر کستا دا حبیب روان دے ملامت نگی. اللہ مونږ د خپل حبیب د جنډې د لاندې راجمع کړي. الله دا غي د لاس و مبارک د حوض کوثر او زموږ نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلی الله تعالی علی خیر.